Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Марыя Вайтовіч. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга 20 лютага. Нашыя тэмы. Беларусь чакае яшчэ два танкеры нафты, краіна-прадавец не называецца. Рускамоўныя перапісчыкі ставілі адмовы ў анкетах беларускамоўных беларусаў. Белавія расказала, чаму не стварае лаўкосты. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У сакавіку ў літоўскую Клайпеду павінны прыйсці яшчэ два танкеры з нафтай для Беларусі, паведамляюць на канцэрне «Белнафтахім». Краіна-прадавец пакуль не называецца. Кожны з танкераў даставіць па 85 тысяч тонн нафты. Літоўскія чыгункі плануюць перавозіць з Клайпеды да беларускай мяжы па 100-150 вагонаў з нафтай у суткі. Першы танкер з нафтай для Беларусі прыйшоў у Клайпеду напрыканцы студзеня. Тады наша краіна купіла 86 тысяч тонн нарвежскай нафты. Усю яе адправілі для перапрацоўкі на Наваполацкі нафтан. Праблемы з нафтай у Беларусі пачаліся з 1 студзеня. Расійскія нафтавыя кампаніі адмовіліся пастаўляць нафту, бо Мінск і Масква не дамовіліся пра ўмовы паставак. Беларусь шукае магчымасці паставак нафты з іншых краін. Перамовы вядуцца ў тым ліку з Украінай, Польшчай і Азербайджанам. Перамовы паміж Александрам Лукашэнкам і Уладзімірам Пуціным 7 лютага таксама закончыліся безвынікова. Дарэчы, Беларусь павысіла тарыф на транспартаванне нафты на ўчастку ў Нечапалацк-Невель. Адпаведная пастанова Міністэрства антымонапольнага рэгулявання і гандлю нумар 13 ад 10 лютага 2020 года афіцыйна апублікавана на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. На гэтым участку тарыф на транспартаванне нафты падняўся са 191,2 да 203,8 расійскага рубля за адну тонну нета, без падатку на даданую вартасць. Пастанова набыла моц пасля афіцыйнага апублікавання.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Падчас перапісу 2019 некаторыя беларускамоўныя грамадзяне Беларусі аказаліся няўлічанымі, бо перапісчыкі не валодалі беларускай мовай. У сітуацыі, калі чалавек патрабаваў ад перапісчыка размаўляць з ім па-беларуску, а той не мог гэтага зрабіць, у анкеце ставілася адзнака «адмова», быццам бы чалавек адмовіўся ўдзельнічаць у перапісе. Па словах старшыні Нацыянальнага статыстычнага камітэта Інны Мядзведзевай, незадаволеныя грамадзяне, якіх праз гэта не ўлічылі падчас перапісу, працягваюць тэлефанаваць у Белстат. Але ж вы разумееце, мы не маглі навучыць усіх перапісчыкаў размаўляць па-беларуску, апраўдваецца чыноўніца. Такім чынам прайсці перапіс без праблем можна было толькі на рускай мове. Адпаведна, людзі, якія пазначалі рускую мову як мову паўсядзённых зносінаў, аказаліся ўлічанымі. Па выніках перапісу ў Мінску жыве 2 мільёны 18 тысяч чалавек. Агулам насельніцтва Беларусі складае 9 мільёнаў 413 тысяч чалавек. Такім чынам, насельніцтва сталіцы – гэта больш за 20% ад колькасці жыхароў краіны. Дарэчы, па стане на 1 кастрычніка ў Мінску жыло 1 мільён 993 тысячы чалавек, а цалкам насельніцтва краіны па звестках Белстата складала 9 мільёнаў 475 тысяч чалавек.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Белавія працуе над стварэннем лаўкост напрамкаў. Нам не стае галоўнага самалётаў, тлумачыць гендырэктар кампаніі Анатоль Гусараў. Аднак у наступным годзе, кажа ён, магчымы запуск лаўкоста з аднаго з абласных цэнтраў у Тель-Авіў. Пры гэтым Белавія не ператворыцца ў лаўкост кампанію, а проста адкрые асобныя напрамкі. Разам з тым, дырэктар дэпартамента па авіяцыі Мінтранса Арцём Сікорскі паведаміў, што існуе домова поміж національним аеропортом Мінськ і венгерською лакост-компанією Візеєр, яка планує прийти у Білорусь. На гэтым тыдні запланаваныя консультацыі з амбасандарам Венгрыі, якія пройдуць у департаменце па авіацыі. Я спадзяюся, там будзе даведзена пазіцыя венгерскага боку. Мы ў цэлым гатовы кансультаваць, узаемадзейнічаць з венгерскім бокам, каб перавозчык рэалізаваў пагадненні, якія існуюць паміж адміністрацыямі, кажа чыноўнік. Цікавасці да рэйсаў з беларускіх абласных цэнтраў кампанія «Візэр» не выказала. Дарэчы, авіакампанія «Белавія» купіць 3 самалёты «Эмбраер» новага пакалення Е-195Е2. Сёння ў мінскую лізінгавую дамову на пастаўку падпісалі гендырэктар «Белавія» Анатоль Гусараў і прэзідэнт лізінгавай кампаніі «Аэркап» Філіп Скракс. Першы з 3 самалётаў завода-вытворцы павінен прыбыць у снежні 2020 года, 2 наступныя на пачатку 2021. Самалёт Е-195Е2 разлічаны на перавозку 125 пасажыраў. У ім 9 месцаў у салоне бізнес-класа, а 116 у эканом-класе. Мяркуецца, што новыя самалёты будуць лятаць у Лондон, Барселону, Астану, Мюнхен, Парыж, Сочы і Амстердам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускія вайскоўцы паўдзельнічаюць 9 траўня ў вайсковым парадзе ў Маскве, прысвечаным Дню Перамогі. Пра гэта Еўрарадыё паведаміла афіцыйная прадстаўніца Мінабароны нашай краіны Наталя Гаўрусік.
Парадная каробка, да, так называецца, она сейчас формируется еще. По информации на сегодня, это будет до 100 человек. Например, в прошлый раз было 75 человек. Я думаю, что в этом году, вероятнее всего, так и будет, но пока нет окончательно, да, сформированных цифр. Представителей сил специальных операций. Техники не будет.
Вайсковы парад пройдзе і ў Мінску. У студзені расійскі пасол у Беларусі Дмітрый Мезенцаў паведаміў, што Александр Лукашэнка прыняў запрашэнне прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна паўдзельнічаць у святочных мерапрыемствах у Маскве. Сёлета святкаванне Дня Перамогі над нацызмам юбілейнае 75-е ўгодкі. Звычайна Лукашэнка адзначае Дзень Перамогі ў Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Румас падзякаваў расійскаму прэм'еру Міхаілу Мішусціну за эвакуацыю беларусаў з Кітая. 5 лютага 10 грамадзян Беларусі былі вывезены спецрэйсам Мінабароны Расійскай Федэрацыі з КНР у Расію. Яны знаходзіліся ў правінцыі Хубэй, у якой пачалася эпідэмія каранавіруса новага тыпу і выказалі жаданне вярнуцца на радзіму. Як паведамляе прэс-служба Саўміна, Румас ад імя ўраду падзякаваў і за размяшчэнне згаданых беларусаў у лячэбна-рэабілітацыйным цэнтры ў Тюменскай вобласці і стварэнне ім там спрыяльных умоў. Яны праходзілі неабходны каранцін. Усе беларусы здаровыя і ўжо вярнуліся на радзіму, паведамляе тэлеканал «Беларусь-1». Яшчэ 5 беларусаў знаходзіліся ў Казахстане, куды іх эвакуявалі з КНР. Яны таксама здаровыя. У лісце, накіраваным у Маскву, Румас таксама выказаў надзею, што ў далейшым узаемадзеянні Беларусі і Расіі будзе развівацца ў духу дружбы, супрацоўніцтва і ўзаемаразумення. Ён пажадаў Мішусціну моцнага здароўя, дабра і дабрабыту.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны чацвярга, 20 лютага, ў праграме «Петарда».
Программа «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.